بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukuk al-aulad ala al-aba wal ummahat, hak-hak anak terhadap atau atas kedua orang tuanya, dan lebih khusus bab kedua adalah huququl walad ala walidayhi ba'da al-wiladah, hak anak atas kedua orang tuanya setelah terlahirkan. Di sana ada beberapa hak. Yang pertama, an yakuna istiqbaluhu wifqa sunnah ay ala hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya istiqbaluhu, menyambut lahirnya anak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalika tahnikuhu bit tamr wa du'a lahu. Wa min dhalik, di antaranya adalah tahnikuhu bit tamr. Di antaranya adalah tahnik yakni memasukkan tamr yang telah dilembutkan, dikunyah, dihaluskan oleh mungkin ayahnya atau ibunya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi yang baru lahir, ditempelkan di langit-langit, ya, di atas. Nah, ini yang disebut dengan tahnik. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a lahu, dan mendoakan bayi tersebut dengan doa yang baik. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sahihaini min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, qala ulida li gulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim. Ulida li gulamun, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an mengatakan, dilahirkan untukku gulamun, seorang anak kecil, bayi. Fa'atai tubihin nabiyya, maka aku bawa dia ke hadapan Rasulullah SAW. Fasammahu Ibrahim, lalu Nabi menamai anak itu dengan panggilan Ibrahim. Wahannakahu bitamratin, dan beliau hannakahu, mentahniknya dengan tamrah, dengan sebutir kurma. Wada'alahu bil barakah, dan beliau mendoakan untuknya keberkahan. wa dafa'ahu ilayya, lalu beliau memberikannya kembali kepadaku, anak tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hari ini kita mendapat beberapa faedah. Yang pertama adalah menyambut kedatangan anak dengan mentahnik. Nah, dan seperti yang kita sebutkan bahwa ini adalah dilakukan mungkin oleh ayahnya, mungkin oleh ibunya. Nah, dan dulu mereka datang kepada Nabi SAW untuk mentahnik karena keberkahan Nabi SAW. Disebabkan keberkahan Nabi SAW. Nah, adapun sekarang, ya kita yakni mungkin mentahnik dengan diri kita sendiri. Soalnya Nabi SAW telah wafat, kita juga tak perlu mencari orang untuk mentahniknya. Kita sendiri pun boleh mentahnik ayah atau ibunya, dan diutamakan tentu dengan kurma. Sebagian ulama mengatakan kalau tak ada kurma boleh dengan asal, madu. Kalau tak ada kurma, karena ya manfaat dari kurma dan madu tersebut, di mana yang semacam itu, kurma manis, sangat bermanfaat untuk janin yang baru keluar lahir. Yang pertama kali masuk adalah kurma yang manis tersebut, itu sangat bermanfaat ya. Kemudian di sini juga disebutkan, yaitu mendoakan, mendoakan bil barokah. Tidak terdapat doa yang khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bayi yang baru terlahir. Wallahu a'lam, sebatas yang anak tahu, tidak ada doa khusus. Ya, ada beberapa riwayat misalnya barakallahu laka fil mawhub dan seterusnya, tapi itu tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh berdoa dengan doa tersebut, namun kita mesti mengetahui bahwa itu bukan riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga boleh saja berdoa dengan itu atau dengan selain itu, selain doa tersebut. Yang penting kita mendoakan kebaikan untuk anak tersebut agar menjadi anak yang soleh atau solehah, bermanfaat bagi kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya dari doa kebaikan. Kemudian juga tentu pemberian nama, dan nanti akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Terkait dengan ini juga, seringkali menyambut kedatangan al-maulud, bayi yang baru lahir, dengan azan. Nah, ini biasa dilakukan masyarakat kita karena memang ada suatu hadis riwayat dari Nabi SAW, hadis dari Al-Hasan radhiyallahu an. Hanya saja hadis itu dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Walaupun Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Tuhfatul Maudud, dan beliau cenderung menguatkan hadis tersebut. Akan tetapi setelah diteliti, dikaji oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ternyata hadis itu dhaif, lemah, sehingga tak ada sunnah mengazani atau azan bagi bayi yang baru lahir. Cukup kita melakukan seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu mentahnik dengan mendoakan bayi tersebut. Tsanian, yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyat al-hasanah wa ikhtiyar al-ismi as-salih al-hasan. Memberi nama bayi itu dengan nama yang baik. Wa ikhtiyar al-ismi as-salih al-hasan, dan memilih nama yang bagus. Ya, nama yang bagus. Karena begitulah sunnah Nabi SAW memberi nama, diantaranya dengan nama Al-Anbiya, para Nabi, seperti tadi kita baca bahwa anak itu diberi nama Ibrahim. Begitu pula nama-nama yang baik seperti nama yang dihambakan kepada Allah, misalnya Abdullah, Abdurrahman, ya, seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa itu sebagai ahabbul asma, sebaik-baik atau nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, Abdurrahman. Atau nama yang mengandung makna yang bagus seperti Hammam. Dalam hadis Nabi katakan itu asdaqu al asma, Harith wal Hammam. Yani dia bermakna seorang yang bercita-cita tinggi, keinginan besar. Hammam. Ya. Kemudian menghindari nama-nama yang buruk. Dulu ada yang diberi nama dalam masyarakat Arab, ya, nama Al-Hazan. Al-Hazan itu artinya sesuatu yang sulit, yang susah, ya, bukan Hazan. Kalau Hazan sedih, tapi kalau Hazan sesuatu yang susah, yang sulit. Nah, itu nama Hazan dulu banyak ada. Nabi tidak suka dengan nama-nama semacam itu. Kemudian pemberian nama bisa dilakukan pada hari pertama kelahiran, boleh, seperti hadis yang disebutkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa boleh menamai pada hari yang pertama, tapi juga dibolehkan berikutnya, yaitu hari yang ketujuh. Dalam hadis Nabi SAW, hadis Aqiqah, beliau mengatakan ya tudbahu anhu yawma sabi'i wa yusamma wa yuhlaku wa yusamma, di Aqiqahi, ya, disembelihkan binatang atau hewan Aqiqah, kemudian di gundul wa yusamma, dan diberi nama pada hari ketujuh. Nah, jadi untuk pemberian nama boleh pada hari pertama, boleh pula hari ketujuh. Kemudian apabila ada nama-nama yang buruk, nama-nama yang tidak baik, maka diusahakan untuk diganti nama-nama itu. Sebagaimana dulu Nabi mengganti nama-nama yang tidak baik. Telah datang pada ini riwayat, ya. Nah, ada halaman 26. Ya. Sebut apa sih? Kaca atau apa? Halaman tahu, ya.
Halaman muka surat.
Hah?
Muka surat ini halaman.
Kalau kaca apa? Kaca. Kaca tak ada.
Kaca. Kaca itu benar. Kaca.
Halaman 26, ya. An Sahal bin Sa'ad qala utiya bil Munzir bin Abi Usaid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulid, fa wada'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala fakhirihi wa Abu Usaid jalisun, falahiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi shay'in bayna yadayhi. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, utiya bil Munzir bin Abi Usaid, didatangkan atau dibawa, ya, Al-Munzir ibn Abi Usaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wulid, saat dilahirkan. Fa wada'ahu an-nabiyyu 'ala fakhirih, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan di atas paha beliau. Wa Abu Usaid jalisun, Abu Usaid yakni sang ayah duduk. Falahiyan nabiyyu bi syai'in bayna yadayhi. Nabi SAW lahiya, yani terlena dengan sesuatu, yani sibuk dengan sesuatu yang di hadapan beliau. Beliau seolah terlupa dengan anak tersebut. Fa amara Abu Usaid bibnihi fahtumila. min, ini min ala mungkin, min fakhiri Rasulullah SAW, tertambah mungkin tambahan. Ini kita cek lafaz aslinya. Fa amara Abu Usaid ibnihi, Abu Usaid radhiyallahu anhu memerintahkan atau meminta untuk anak itu dibawa dari paha Nabi yang tadinya ada di atas paha Rasulullah, kemudian karena Nabi sedang tersibukkan oleh yang lain, beliau minta diambil. Maka dibawa anak tersebut. Fa'akbalu fastafaqa Rasulullah, kemudian Nabi tersadar, mana anak tadi? Ya. Faqala Rasulullah, aina as-sabi? Di mana? Bayi tersebut, anak tersebut di mana? Faqala Abu Said, akbalnahu ya Rasulullah, kami telah membawanya, mengambilnya ya Rasulullah. Faqal, Nabi mengatakan, masmuh, siapa namanya? Qala fulan, ya Rasulullah, disebut nama, ya ini nama yang tak bagus, ya, tak baik, makanya hanya disebut fulan di sini. Ya. Karena tak suka menyebutnya. Qala la, jangan diberi nama itu. Walakin ismuhu al-mundir, tapi namanya adalah al-mundir. Beri nama dia al-mundir. Tukar dengan nama al-mundir. Nah, fasammahu yawma id al-mundir. Maka sejak hari itu anak itu diberi nama dengan nama al-mundir. Nah, ini menunjukkan perlu ditukar suatu nama yang tak baik, ya, diganti dengan nama yang baik. Kemudian demikian pula, nah, di sini disebutkan tentang nama-nama yang baik, ya, pada beberapa alinea berikutnya. Waqad bawa Abu Tirmidzi fi jami'ihi min kitabil adab babu ma jaa ma yustahabbu minal asma. At-Tirmidzi rahimahullah membuat suatu bab dalam kitab jami' dari kitab adab, majaa babu majaa ma yustahabbu minal asma, ya, bab dalil yang datang tentang apa yang disunnahkan atau apa yang disukai dari nama-nama. Kemudian beliau menyebutkan hadis, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman, nama yang paling Allah cintai adalah nama Abdullah dan nama Abdurrahman. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullah, ittafaqu 'ala istihbab al-asma' al-mudhafa ila Allah ka'Abdillah wa 'Abdurrahman wa ma asbaha dhalik. Para ulama sepakat tentang disunahkannya nama-nama yang diidhafahkan kepada Allah, yakni disandarkan kepada Allah, dihambakan kepada Allah, seperti Abdullah, Abdurrahman, begitu pula yang lain. Abdul Aziz, ya, Abdul Ilah, Abdul Wahid, ya, Abdul Rahim, Abdul Musawwir, Abdul Qayyum, nah, nama-nama yang disunnahkan. Wa ma asbaha dhalik. Nah. Kemudian sebaliknya, wa kadzalik la yajuzu an yusamma isman mu'abbadan li ghairillah. Dan demikian pula la yajuz, tidak diperbolehkan, an yusamma isman mu'abbadan li ghairillah, untuk diberi nama mu'abbadan li ghairillah, yakni dihambakan kepada selain Allah. Misalnya apa? Misalnya Abdul Masih, hamba Al-Masih, ya. Atau dulu Abdul Uzza, hamba Al-Uzza. Ini semua haram, ya. Dilarang dan ini haram. Wala yajuzu an yusamma bi asma'il kuffar. Dan tidak boleh pula diberi nama dengan nama-nama orang kafir. Yakni yang itu adalah nama-nama yang khusus atau ciri khas mereka, kebiasaan orang-orang kafir menamai dengan nama-nama tersebut. Maka diganti nama-nama itu. Ya. Misalnya nama apa? John. Ya, itu, tak ada muslimin yang namanya John, ya. Itu hanya nama kafir semua.
J.
Ganti nama-nama semacam itu. Wala bi asma'in fiha tazkiyat linnafs. Begitu pula nama yang itu mengandung tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs yakni menganggap suci atau baik ya dirinya dengan nama tersebut. Seperti nama Al-Barrah, Nabi SAW mengganti nama Al-Barrah pada halaman berikutnya. Wa jaa'a 'inda Muslim fi sahih. Telah datang dalam riwayat Muslim dalam kitab As-Sahih, wa Abi Dawud fi Sunan, riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan Sunan Abi Dawud, anna Muhammad ibn Amr ibn Atha samma ibnatahu Barrah. Bahwa Muhammad bin Amr bin Atha memberi nama anak perempuannya dengan Barrah. Barrah artinya seorang yang baik, ya bir, ya kan? Wanita yang baik. Faqalat Zainab bintu Abi Salamah. Zainab bintu Abi Salamah mengatakan, inna Rasulullah SAW naha an hadal ism. Nabi SAW melarang nama tersebut. Wasummitu Barrah. Saya dulu diberi nama Barrah, kata Zainab. Sama dengan anak itu. Saya dulu diberi nama Barrah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, la tuzakku anfusakum. Jangan kalian anggap suci diri kalian. Kalian anggap menganggap diri kalian orang yang baik dengan nama-nama itu. Allahu a'lamu bi ahli albirri minkum. Allah lebih tahu siapa yang baik di antara kalian. Faqalu bima nusammiha. Mereka mengatakan, lalu dengan apa kita panggil dia? Kita beri nama dia. Faqala sammuha Zainab. Beri nama dia Zainab. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Barrah mengandung tazkiyatun nafs. Mesti diganti. Begitu pula nama-nama yang lain yang mengandung tazkiyatun nafs. Jadi nama yang buruk seperti tadi Hazan, ya, atau Al-Asi, ya, Asiyah, pakai sad, ya, bukan pakai sin. Asiyah, wanita yang bermaksiat. Ya. Nah, ini dulu ada nama-nama itu. Ya. Nah, nama-nama tersebut diganti. Yang mengandung tazkiyah diganti, yang mengandung makna yang buruk diganti, yang mengandung ta'bid li ghairillah, penghambaan kepada selain Allah, juga ditukar, semua ditukar. Namun wallahu a'lam, terkait dengan makna tazkiyatun nafs, ya, di sini apabila suatu nama telah masyhur, nama telah banyak dengan nama tersebut, orang panggil misalnya Saleh, ya. Saleh sebetulnya secara makna mengandung tazkiyatun nafs. Anta Saleh. Benar kamu Saleh. Mungkin dia sholat terlambat, mungkin dia pernah. Sebagian mungkin meninggalkan sholat, tapi namanya Saleh. Yuzakki nafsa dengan nama Saleh. Tapi nama Saleh sudah masyhur, ya. Semua orang yakni menamai nama tersebut di mana-mana. Dan tidak bermaksud tazkiyatun nafs. Dia bertujuan hanya ini sebagai alam, sebagai nama saja. Tidak ada tujuan tazkiyatun nafs yang semacam ini, wallahu alam. Insyaallah apa boleh-boleh saja. Ya. Tapi sekali lagi tidak bermaksud tazkiyatun nafs, hanya sebagai alam, hanya sebagai pengenal. Dia bernama, dia dipanggil dengan Saleh. Ini sebagai contoh. Tapi nama-nama yang lain yang mengandung tazkiyatun nafs dan itu tidak masyhur, ya, lebih baik ditinggalkan. Tak khawatir termasuk tazkiyatun nafs semacam Barrah tadi. Wallahu a'lam.
Dalam hadis ini, kalau ingat saya ada tak nama syaitan, ya?
Tapi kan sebagiannya ada kelemahan, ya. Abu Daud mengatakan Nabi mengganti nama Asi
yang itu ayat Asi ini Kalau sini Aziza.
Aziza.
Banyak di sini.
Ya.
Bagaimana?
Apa perlu? Ini nabi. Ghayyara Rasulullah ismal asi
wa Aziza.
Wa Aziz.
Tak, kalau ini Aziz wala laki tapi perempuan jadi kalau.
Wa atala wa syaitan wal hakam wa ghurabahu bab syihab. Fasammahu Syaman, fasammahu Harban, fasamma Harban Silman. Wasamma al-muttaji' mumba'id. Aziz kalau Aziz. Tadi hal yang sudah masyhur banyak nama seperti itu. Oh. Aziza sudah biasa orang menamai dengan nama itu. Insyaallah.
Bagaimana dengan nama namanya Rahman aja?
Rahman tak boleh. Kalau Rahman ada nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala.
Ada. Yeah. Seperti
ya, wajib diberi tambah
Abdurrahman
atau Ubaidurrahman.
Tapi KTP, KTP ini bagaimana dong? Ya dibuka,
tukar
boleh, tukar juga ya?
Bisa, boleh.
Kalau di Malaysia
boleh? Boleh. Tukar nama boleh.
Tukar nama boleh. So. Anda dulu pernah tukar nama?
Yang diletak. Di sini yang diletak. Apa? Alias. Jadi kekal nama-nama itu. Takut ada surat penyelatan.
Rais Rahman.
Jadi Rahman Abdul Rahman.
Kira Rahman kat depan
ke masih ada depan? Dia tengok kat tengok kalau awal-awal apa. Tapi kalau ni sebab dokumen. Dah mengaji kan aku nak juga tukar.
Sijil-sijil semua kan.
Ya
semua. Sijil semua namanya dia.
Syekh Abdullah bin Salfiq. Tahu ya? Dia nama dulu Syakir.
Oh berat.
Namanya Takil. Takil bin Salfiq. Ya. Kemudian Syekh mengatakan kita tukar nama Takil dan akhirnya ditukar nama Abdullah. Abdullah bin Salfiq. Semua di catatan sejarah semua. Kemudian berikutnya adalah Al-Aqiqah Anhu.
Sebentar, segi panggilan tak? Jadi kesalahan fatal ke atau bagaimana? Yalah Muhammad, Mat, Rahman, Man jadi enggak, itulah umum kebiasaan. Ha?
Murakham boleh. Murakham boleh. Boleh. Boleh disingkat.
Kalau diminta, kalau dalilnya bagaimana? Ada dalil atau jadi umroh ke? Jadi kebiasaan.
Namanya
Abdurrahman. Jangan panggil-panggil. Panggil-panggil. Nama
dia. Jangan beri contoh Abdurrahman. Abdurrahman Ahsan Abdurrahman panggil. Tapi misalnya contoh
Salman.
Salman. Man. Boleh.
Abdurrahman Man.
Abdurrahman Ahsan Abdurrahman. Panggil lengkap.
Mana bina asma'illah nama-nama Allah itu lebih baik ni. Abdullah
misalnya Abdullah boleh orang panggil Abud bukan lah lah
lah lah panggil lah itu memang yang ujung pasti yang ujung
lah ini kurang bagus kalau selain nama Allah Azza wa Jalla misalnya di Salman kita panggil Man. Boleh. Ya. Ali Li.
Cak Ibrahim jadi Yim ni.
Kalau nama yang enggak ada makna Ustaz.
Ya, Ahsan diganti.
Diganti juga katanya.
Ahsan mau tidak tak wajib tapi Ahsan.
Ada hadis yang Nabi panggil Aisyah dengan
panggilan singkatan. Ah, mungkin ada. Kalau bahasa Arab ada namanya tarhim. Saya ingat namanya tarhim. Ya, ya Aisyah, Aisyah. Ya. Baik.
Yang ketiga adalah al-aqiqah anhu. Qala Syekh Hafizallah, al-aqiqatu 'anil maulud mashru'atun khilafan liman ankara sunniyataha. Aqiqah 'anil maulud, yani mengaqiqahi al-maulud, bayi yang dilahirkan adalah masyru', berbeda dengan mereka yang mengingkari hukum sunnahnya atau syariatnya. Qala al-Imam Yahya bin Sa'id al-Ansari rahimahullah, adraktu an-nas wa ma yad'un al-aqiqah 'anil ghulam wal jariyah. Yahya bin Sa'id al-Ansari, seorang tabi'in rahimahullah, mengatakan adraktu an-nas, aku mendapati manusia, wa ma yad'un al-aqiqah, dan mereka tak pernah meninggalkan aqiqah, 'anil ghulam wal jariyah, aqiqah atas ghulam, anak laki-laki maupun jariah anak perempuan, ya. Mereka mengaqiqah. Nah, disebutkan tentang aqiqah hadis-hadis yang cukup banyak, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antaranya, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Kullu gulam, semua anak murtahinun tergadaikan dengan aqiqahnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi, yang aqiqah tersebut disembelih pada hari ketujuh. Wa yuhlak, lalu digundul anak itu pada hari ketujuh. Wa yusamma, dan diberi nama pada hari ketujuh. Nah, ulama berbeda pendapat tentang hukum aqiqah. Sebagian mengatakan wajib, sebagian lagi mengatakan sunnah, dan wallahu alam yang lebih kuat adalah wajib. Ya, karena di sini disebut murtahinun bi aqiqatihi. Ya, anak tersebut tergadai dengan aqiqahnya. Apa makna tergadai? Ada perbedaan pendapat ulama tentang makna murtahinun. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan bahwa makna murtahin tergadai di sini artinya bahwa anak tersebut apabila tidak diaqiqahi lalu wafat, ya, meninggal dunia di waktu kecil, dia tidak akan bisa memberi syafaat orang tuanya. Ya, ini tafsir sebagian ulama. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian pendapat yang lain mengatakan ini adalah penyerupaan, maknanya murtahin adalah penyerupaan anak atau penyerupaan hukum aqiqah, ya, dengan rahn. Kita misalnya mengambil utang, ya, utang piutang, ya, mengambil sesuatu dari seorang kemudian kita beri jaminan, ya, ini namanya rahn, ya, apa di sini namanya
apa itu cagaran,
ya, rahn,
dicagaran.
Nah, rahan ini tidak mungkin kita mengambilnya kembali kecuali kita telah menebus, membayar utang, baru kita ambil. Nah, begitu pula hadis ini, beliau selalu mengatakan al-gulam murtahinun bi'aqiqatihi. Nah, jadi ibaratnya kita gadaikan anak ini, kita jadikan rahan. Tidak mungkin kita mengambilnya kecuali kalau ada aqiqah. Ya. Yani tashbih semacam itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa rohan adalah aqiqah adalah wajib. Ya. Ini makna murtahinun bi aqiqati menurut sebagian ulama. Ya. Sehingga berdasarkan hadis ini, begitu pula hadis yang lain, sebagian ulama mengatakan bahwa aqiqah adalah wajib, bukan hanya sunnah tapi wajib. Tentu bagi yang mampu untuk melakukan aqiqah. Dan ketika seseorang tidak mampu melakukan aqiqah pada hari ketujuh, kemudian dia mampu melakukannya pada hari berikutnya, lakukan kapan dia mampu. Ketika dia mampu, lakukan. Seandainya pun telah berusia misalnya 15 tahun, 20 tahun, boleh. Karena Nabi SAW mengaqiqahi dirinya setelah diutus menjadi Nabi. Aqqa Rasulullah SAW an nafsihi ba'dama bu'ita nabiyya. Atau kamu kala SAW. Beliau SAW mengaqiqahi dirinya setelah diutus menjadi Nabi. Nah, sehingga dan ini yani ada khilaf tentang hadis ini, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini dalam kitab As-Sahihah.
Jadi maksud dari hadis ini Ustaz, dia boleh menyakikakan diri dia sendiri kalau dia tahu keluarganya meninggal belum akan dirinya.
Tidak terbatas usia ya. Diingat jadi mampu dah boleh tak? Ya. Ramai belum akikah.
Ana
cuma di sini.
Ana mengakikahi diri ana sendiri. Berapa tahun yang lalu? Mungkin 2 tahun.
Oh, baru juga. Baik, Zain. Wallah lama tak dengar tentang masalah mafsad fitnah tu. Tak itulah maksudnya kalau orang tanya kan bila dia jamu makan kan. Bila ditanya kan.
Akikah aku siapa anak?
Ah itu lagi
kenapa?
Kita ya, ada bukan jadi ni. Wah ini dah tua-tua kan jadi takut. Sekarang ni kita tak dengar lah takut. Takut bila sampai ditanya apa kita cakap fadah saja kan. Tapi bila ditanya ni kenapa ni akikah diri aku kan.
Ya. Kita sudah siap hadisnya kita catat.
Apa tu?
Hadis. Hadis.
Oh sudah
siap. Orang hadith bertanya.
Oh tanya. Hadis. InsyaAllah. Bisa kalau dia lagi. Wah,
maknanya kita
sesuatu.
Kena ikut dia juga
lah. Macam lelaki, dua ikut. Nah, ikut dia ini. Ha? Ada. Nanti dia apa? Jelasan.
Ada
tak? Okay, kau.
Nanti Ustaz sentuh.
Ya, kan? Dua. Lelaki-lelaki dua.
Tak Ustaz sentuh nanti? Ada.
Ada.
Bawah dia itu. Syatah Anissa. Bawah. Apa rasanya?
Ya, ini ringkasan dari hadithnya. Nah, wa takunu fi sabi'ihi aw ar-rabi'a asyar. Boleh pada hari ketujuh, ini sunnah, atau 14 atau 21. Ya, tapi ini ada hadis terkait dengan kelipatan 7 ya. 7, 14, 21. Kelipatan 7. Ya. Namun hadis ini ada khilaf di antara ulama, sebagian mengatakan dhaif ya. Tentang kelipatan, sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah pada hari ketujuh itu sunnah ya. Selain hari ketujuh boleh, kalau dia melakukan pada kelipatan 7, 14, 21 boleh juga, namun juga ini bukan hal yang mesti ya, karena hadisnya diperselisihkan oleh ulama, sebagian mendhaifkan hadis ini. قال صالح بن امام احمد بن حنبل قال ابي ayahku mengatakan fil aqiqah, terkait dengan aqiqah, tudbahu yaum as-sabi', disembelih pada hari ketujuh, fa illam yaf'al, apabila dia tidak melakukannya, maka fa fi 14, pada hari ke-14, fa illam yaf'al fa fi 21, kalau tidak melakukan pada hari ke-21. Tsumma illam yatamakkan anhu, kemudian apabila dia tidak dapat melakukannya, aqa anhu mata syaa, mengaqiqahi mata syaa ya, kapan dia menginginkan, mata tayassar, ketika dia mampu memiliki, ada kemudahan tayassar. Wa takunu 'anil dzakari syatan wa 'anil untha syatun, dua ekor kambing bagi anak laki-laki dan satu bagi anak perempuan. Ya, ila akhiri. Kemudian kita berpindah kepada kemudian halak, ya, wa yuhlaku wa yusamma, di gundul. Di gundul yang ini habis, ya, bukan dipotong sebagian saja, tapi
dicin.
Jadi
dicin.
Ya, krok. Nah, dan ini khilaf di antara ulama terkait dengan bayi wanita. Laki-laki jelas, perempuan atau wanita ada khilaf di antara ulama. Syaikh bin Utsaimin rahimahullah berpendapat untuk wanita, ya, tak ada halak, ya, khusus laki-laki. Tapi sebagian ulama mengatakan ini bersifat umum, tidak ada pengkhususan bahwa ini untuk yang laki-laki saja. Wallahu'alam.
Jadi gundulkan juga, ya?
Iya, gundul juga. Allah
kuat. Kalau tidak diimpak, ada bayinya sekarang ini boleh?
Sekarang sudah lewat.
Ini nak hiaskan semua.
Ya, karena halak nanti bersedekah sesuai
dengan
timbangan rambut, ya. Misalnya di halak kemudian ditimbang ini ada 5 gram, maka sedekah seharga perak 5 gram. Ya. Tapi sekarang kalau antar gundul sekarang
bergram-gram,
gram,
jeromat.
Sadar. Yang kita fikah itu memang dari lah dulu. Ada kemarin kita ada tanya untuk sama kan itu saya sampaikan tentang rijal apa wajib dua itu menjawab ya kalau saya tidak boleh.
Ya, ada hadis Nabi dalam hadis tersebut disebutkan Nabi mengakikahi siapa Hasan atau Husain gitu, kapsan kapsan, satu kabus itu. Tapi makna ini dikhilafkan oleh ulama. Apakah makna kapsan-kapsan artinya masing-masing orang satu kaps, jadi dua orang maka dua kambing, atau makna itu masing-masingnya kapsan-kapsan? Ada khilaf di antara ulama tentang makna hadis itu. Sehingga wallahu alam al-afdal kita tiap orang dua, karena yang wadih makna yang jelas dari hadis anil gulami syaitan itu yang jelas dalam hadis Nabi. Adapun hadis itu maknanya dikhilafkan oleh ulama. Allah.
Yang kedua tadi perak rambut itu.
Ya.
Kita nilai dengan perak bukan emas.
Ya.
Kalau ya, sekarang perak nilainya juga.
Ya.
Berapa aja? Ya, kalau kita doang sedikit berapa aja? Kalau kita lebihkan sedikit.
Boleh. Tambah. Perak murah, ya.
Murah sih. Tidak ada nilai, ada nilai. Bayar ada tidak ada nilai. Orang ringgit, mungkin 3 ringgit atau 2 ringgit. 2 ringgit, 3 ringgit.
Di Indonesia 1 gram mungkin 25.000. 25.000 berarti bagi 1 ringgit berapa? 3.000, ya. 3,5, ya.
Dan kalau kita ibu dan ayah kita yang belum, kita tahu mereka belum belum pernah di akhir tahun kita keluar lulus untuk
mereka masih hidup.
Hidup.
Masih itu boleh. Mereka tentu kita dengan memberitahu mereka juga, ya. Insyaallah. Ar-rabi'an yang keempat, ar-radha'atul haqqah. Ar-radha'atul haqqah yakni menyusui al-haqqah yang benar, yakni yang sempurna adalah 2 tahun. Nah, 2 tahun. Ini yang afdal, yang sempurna. Ya, tapi kalau ada suatu alasan yang ini secara syar'i boleh diterima, ya boleh kurang dari 2 tahun. Ya. Tapi yang sempurna adalah 2 tahun. Dan itu yang afdal dan yang lebih manfaat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'ah." Wal walidat, dan al walidat, ibu-ibu, yurdi'na auladahunna, menyusui anak-anak mereka, haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna, liman arada ay yutimmar radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuan. Dalam surat Al-Baqarah berikutnya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'ah wa 'ala al-mauludi la rizquhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi. Di sini ada kata-kata la tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menafsirkan ayat tersebut, nahallah antudharra walidatun biwaladiha, yakni larangan seorang ibu mencelakakan atau memadarati anaknya. Semacam taqulu alwalidatu lastu murdi'atah, seorang ibu mengatakan saya bukan ibu yang menyusuinya, tak mau menyusui anak tersebut. Wahia amsalu lahu ghidaan wa ashfaqu alaihi, padahal air susu ibu tersebut adalah gizi yang paling bagus bagi anak itu. Wa ashfaqu alaihi, dan seorang ibu adalah orang yang paling ashfaq, punya kasih sayang, belas kasih kepada anak tersebut. Wa arfaq bihi, seorang yang paling lembut terhadapnya dibanding yang lain. Tapi kenapa dia mengatakan lastu murdi'atan, saya bukanlah orang yang mau menyusui dia. Nah, ini artinya seorang walidah, ya, ibu memadarati atau mencelakakan anaknya. Begitu pula wala mauludun lahu, mauludun lahu artinya ayah atau bapak, memadarati dan mencelakakan anaknya. Artinya seperti kata Az-Zuhri rahimahullah, seorang ayah melarang, ya, melarang istrinya, kamu jangan menyusui dia. Nah, ini berarti seorang ayah memadarati anaknya. Mauludun lahu biwaladih. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Tuhfatil Maudud mustambitan al-ahkam min al-ayah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud mustambitan al-ahkam, mengambil kesimpulan hukum dari ayat tersebut. Qal fadallatil ayatu ala iddati ahkam, ayat menunjukkan beberapa hukum. Ahadiha anna tamamar radha' haulan. Salah satunya anna tamamar radha' haulan, bahwa kesempurnaan penyusuan itu 2 tahun. Wadhalika haqqun lil walad, ini adalah hak seorang anak. Idza ihtaja ilaih, apabila anak tersebut memerlukan kesempurnaan penyusuan. Walam yastagni anhu, dan anak tersebut lam yastagni anhu, yakni belum bisa lepas, ya, dia sangat membutuhkan, sangat memerlukan daripada susuan tersebut. Maka ini merupakan hak, ya, seorang ibu tak boleh apa menghalangi dirinya untuk itu. Wa akkadahuma bikamilaini li'alla yuhmal al-lafzu ala haulin wa akthar. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan penekanan akkadahuma, ditekankan haulain kamilain. Kalau dikatakan haulain 2 tahun saja tanpa ada kamilain, mungkin terpahami ya 2 tahun lebih kurang lah, begitu kan? Ya, kurang sedikit tak apalah. Tapi Allah mengatakan kamilain. Akkada ini takkid, ya, sempurna, benar-benar lengkap, itu 2 tahun. li'alla yuhmal al-lafzu ala haulin wa akthar. Dan ini tentu ketika tidak ada halangan ya, tidak ada halangan dan memungkinkan untuk melakukan itu. Tapi terkadang mungkin ada suatu halangan pada keadaan tertentu, ya, misalnya baru umur 1 tahun sudah mengandung lagi, ya, air susunya habis sudah, ya, berebut antara yang di dalam sama yang di luar. Sementara yang di luar sudah mungkin merasa cukup, boleh ya disapih, dipisah sudah mungkin. Ini mungkin, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, sanihima faedah kedua, annal abawain idza arada fitamahu qabla dzalik. Apabila ayah dan ibu arada menginginkan fitamahu, menyapihnya, yakni memberhentikan susuan tersebut, qabla dzalik, sebelum 2 tahun, bitaradhihima, dengan keridhaan keduanya, ayah dan ibu, wa tasyawurihima, dengan bermusyawarah antara keduanya, ma'a adami madarratit tifl. Nah, ini ya, dengan catatan ya, dengan syarat adami madarratit tifl, tidak mencelakakan anak tersebut, tidak bermadarat atas anak tersebut, karena dalam ayat la tudarra walidatun biwaladi, ini merupakan syarat ya. Falahuma dzalik, maka lahuma keduanya boleh melakukannya, yakni menyapih sebelum 2 tahun dengan tasyawur dan dengan adam al-madarrah. Nah.
Baik. Pasal juga tinggal susu
ini. Iya. Di sekarang kenapa dia? Hah?
Kalau dikatakan mudarat lebih ganti.
Iya, tapi berbeda. Ini susu sapi, khusus manusia. Makanya tadi dikatakan kalau ada keperluan memang ya, ya boleh, tapi kalau tidak ada hambatan, tidak ada perluan, maka itu haknya anak. Dia perlu mendapatkan ahsan al-ghidha, gizi yang paling bagus untuk otaknya, untuk namanya sifat pribadinya. Ya. Apa air susu ibu tentu akan berpengaruh pada segala yang ada pada dirinya, baik otaknya maupun sifat-sifatnya nanti. Kalau dia menyusu ke kaleng tersebut, susu itu susu sapi. Baik. Selanjutnya yang kelima, khamisan an-nafaqatu 'alaihim wa it'amuhum min al-halal. An-nafaqah alaihim, menafkahi anak-anak tersebut, wa it'amuhum, memberi makan mereka, minal halal, dari yang halal.
Sebelum masuk ni ya. Menyusu
ya.
Jadi halain kalimat apa?
Kamilain.
Kamilain. Ini lebih tak?
Ada, lebih? Ada. Oh, lebih dari dua.
Ya.
Ya,
memang mengaruh anak lebih. Jadi apakah menanggar batas? Memang menghentak kepala memang lebih ya. Pada had tu.
Ya, boleh. Ada larangan.
Boleh.
Di dalam waktu tentunya jangan. Oh, sampai umur berapa?
Ada yang 4 tahun kan?
Ya Allah.
Hampir 4. Eh, 7 tahun dulu agak. Tujuh Allah lah.
Tujuh tahun sudah tamyiz.
Yang pernah kena hampir 4.
Ya.
Itu nak tahu juga batasan.
Atau ada batasan. Tapi yang penting ya,
mudarat itu sudah memang dia
sudah mulai tahu tentang yakni tujuh tahun sudah tamyiz dia.
Sudah. Ini bukan dia masih.
Pantas dia.
Masih di apa itu dalam keadaan untuk berhenti itu berbagai cara lah melakukan ya, masih berding apa dipanggil tu alasan-alasan yang diberikan begini ini waktu ibunya macam-macam lah untuk dia kan. Kalau kita ni di Malaysia ni apa
yang pahit apa tu
Jadam.
Jadam. Ha, sampai letak jadam. Dia kesatnya. Dia tetap juga tu. Jadi tapi had tu tak ada masalah.
Ya. Mungkin kita lihat ya. Tapi memang batas yang anda tahu tidak ada apa batas yang pasti dalam apa setelah 2 tahun ini. Allah.
Larangan tu tak ada. Larang. Tapi kemudian limit.
Khamisan an-nafaqatu 'alaihim wa it'amuhum min al-halal wal ibti'ad 'anil muharramat. An-nafaqah yakni memberikan nafkah dan memberikan makan, it'am min al-halal dari yang halal, wal ibti'ad 'anil muharramat dan menjauhkan dari yang haram. Fala yajuzu lahum a'ni al-aba, maka tak boleh bagi para al-aba, orang tua, bapak, ayah, an yut'imu abna'ahum al-haram, memberi makan anak-anak mereka dengan yang haram. Fa inna hadza fihi min al-ghish, karena ini terdapat badannya al-ghish, yakni ghish ini yakni curangan ya. Curang wal khianah, dan khianah terhadap aulad, anak-anak mereka. Ma la yajuzu sukut 'alaih, yang tak boleh didiamkan begitu. Wajib ditegur, diingatkan, dinasihati. Fa ayyu jasadin nabata 'ala suhti fan-naru aula bihi. Maka jasad manapun yang tumbuh karena as-suhd, yakni sesuatu yang haram, fan-naru aula bihi, maka neraka lebih pantas baginya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis Nabi SAW, seperti yang beliau katakan, ini berasal dari hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh karena yang haram. Fannar wa ulabi, beliau mengatakan neraka lebih pantas baginya. Na'udzubillah min dzalik. Dan wallahu a'lam, tentu makanan berpengaruh pada ya tubuh kita dan sifat kita. Seorang yang na'udzubillah misalnya makan babi, ya kan? Babi kata para ulama menghilangkan ghairah, cemburuan. Sehingga dia jadi dayut, jadi macam dayut nanti. Ya. Karena tak punya kecemburuan terhadap istrinya, anak-anaknya. Ya. Nah, makan yang haram yaitu babi. Ya. Dan makanan jelas berpengaruh pada tubuh kita. Kita pun perhatikan orang-orang yang berpenghasilan haram, banyak dari mereka kita lihat keluarganya yani jarang menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Tentu ini tidak semuanya begitu, tapi banyak kita perhatikan juga semacam itu, karena dari hasil yang haram. Nah, dulu disebutkan para wanita zaman dahulu, as-salihat, wanita yang soleh, berpesan kepada suami mereka, ya, ketika pergi, seperti disebutkan oleh Mukhtadama dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, istri-istri yang soleh mengatakan kepada suaminya, ya, carilah rezeki yang halal, jangan mencari yang haram. Kami sabar dengan rasa lapar, tapi kami tak sabar dengan yang haram. Nah, ini wanita salihah. Yang penting halal walaupun sedikit. Bukan yang penting banyak. Ya. Alhasil ini penting sekali. Kata beliau, tajibu alaihin nafaqatu al-halal. Wajib untuk memberi makan nafkah yang halal. Wa an yunfiqa min tayyibi malihi, dan menginfakkan atau memberi nafkah dari harta yang baik yang dia miliki, liyantafi'a bi salah ibnihi bi idznillah, agar dia mengambil manfaat bi salah ibnihi, dengan kesalehan anaknya. Jadi makanan yang baik insyaallah akan juga berakibat sesuatu yang baik. Nah, dulu juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai apa memuntahkan ya ketika dia mendapat makanan dari budaknya. Ketika ditanya, dari mana kamu dapat? Dulu ini hasil daripada kihana, Ya, kehana. Tapi itu perdukunan di bahasa Indonesia. Ya. Apa di sini? Kemarin.
Bomo lah ya.
Hah?
Bomo. Dukun boleh sama.
Dukun boleh sama. Dia katakan si budak tersebut, ya, kuntutah takahan tubi jahiliyah itu. Ya, apa? Melakukan perdukunan padahal dia bukan seorang dukun tapi dia membohongi orang. Ya. Alhasil Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah tahu dia masukkan jarinya dan dia muntahkan. Ya. Ini pentingnya makanan yang halal dan berbahayanya makanan yang haram bagi seseorang. Sadisan al-inayatu wal-ihtimam bita'limil ibn wal-bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunya. Ini juga merupakan hak anak-anak adalah al-inayah wal-ihtimam, perhatian atau sungguh-sungguh di dalam ta'limil ibn, mengajarkan anak yang laki-laki wal-bint dan yang perempuan ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunya, dengan sesuatu yang bermanfaat baginya dalam urusan agama maupun dunianya. Ya. Nah, ini sangat penting dan kita telah sebutkan pada kesempatan sebelumnya tentang bab ini. Wa ahammu syai'in min dzalik, dan yang terpenting dari pengajaran tersebut adalah ghursul i'tiqadis salim, menanamkan keyakinan yang selamat, yakni keyakinan yang benar. Nah, keyakinan yang lurus fi nafsil ibni wal bint, pada jiwa anak laki-laki maupun perempuan, wa hathuhum 'alal khairi, dan menganjurkan mereka untuk berbuat baik, menghasung mereka, yakni menyemangati mereka, memotivasi mereka untuk berbuat al khairat, kebaikan-kebaikan, wa musahabati ahli al khair, dan supaya berteman dengan orang-orang yang baik, wa tahdhiruhum minasyarri wa rufqatis su', serta memperingatkan mereka dari keburukan-keburukan serta teman-teman yang buruk, teman-teman yang jahat. Wa ta'widuhumus shalah, demikian pula membiasakan mereka untuk melakukan salat. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini pembahasan yang sebelumnya kita telah bahas tentang ini. Ya. Kemudian pada halaman yang ke-36 ini kita lewati karena sudah kita bahas. Halaman 36, qala al-Imam Ibnu Rajab fi jami' al-'ulum al-hikam 'inda hadha al-hadith, wa man hafiz Allah fi sibahu wa quwwatihi hafiz Allah hafizahu Allah fi hali kibarihi wa dha'fi quwwatihi wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi wa hawlihi wa quwwatihi wa 'aqlihi. Man hafiz Allah, siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, yani maksudnya menjaga agama Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, fi sibahu, di waktu dia kecil, di waktu dia remaja, wa quwwatihi, dan di waktu dia kuat, hafizahullah, Allah pun nanti akan menjaga dia. Nah, ini balasan dari Allah Azza wa Jalla, Allah akan menjaga dia fi hali kibarihi, saat dia berusia lanjut, saat dia tua, wa dha'fi quwwatihi, dan saat dia lemah. Ya, Allah akan menjaga dia. Wa matta'ahu bisam'ihi, Allah akan yakni memberi manfaat kebaikan pada pendengarannya. Jadi walaupun sudah tua insyaallah tetap pendengarannya bagus. Wa basarihi, penglihatannya. Wa haulihi wa quwwatihi wa aqlihi, kekuatannya dan akalnya tetap akan terjaga insyaallah. Ketika dia di waktu kecil senantiasa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlunya kita mendidik anak-anak kita dan membiasakan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sejak waktu mereka anak-anak, ya, sejak mereka anak-anak. Sabian Tarbiyatul abna wal banat ala makarimi al akhlaq wa tahdhir min masawi al akhlaq fa hadha min al ilmi an nafi'. Yang ketujuh adalah tarbiyatul abna, mendidik anak-anak, wal banat yakni abna, anak laki-laki maupun anak perempuan, al banat ala makarimil akhlak, untuk berakhlak yang mulia. Wa tahdhir min masawil akhlak, dan memperingatkan mereka dari akhlak yang buruk. Fa hadza minal ilmin nafi', ini adalah termasuk ilmu yang bermanfaat. Li'annal akhlak laha manzilatun rafi'ah fi syar'il mutahhar, karena akhlak yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi, manzilah rafi'ah fi syar'il mutahhar, pada syariat yang suci ini. Qala Allahu jalla wa ala hakiyan lana qawla Luqman ibnihi, Allah azza wa jal berfirman ketika menceritakan ucapan Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur wa la tus'ir khaddaka lin nas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sawtika inna ankaral aswati la sawtul hamir. Ya. Inna ankaral aswat la sawtul hamir. Surat Luqman ayat berapa itu? 17
hingga
15. Hai anak, aku dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Na'udzubillah. Nah. Baik, nah ini adalah contoh daripada akhlak yang mulia, pendidikan seorang ayah Luqman kepada putranya. Kita telah sebutkan kemarin pendidikan orang tua terhadap putra-putranya, baik dalam bab akidah maupun ibadah maupun akhlak, ya, Islam secara menyeluruh. Selanjutnya, ini juga telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6 dan tafsir para ulama rahimahumullah. Dia mengatakan pada halaman yang ke-38. Assalamualaikum. Soyallimuhum tilkal akhlak, halaman 38. Beliau mengatakan sebagai penjelasan akhlak yang mulia, al-akhlak al-azimah. Soyallimuhum tilkal akhlak al-azimah, mengajarkan kepada anak-anak tersebut akhlak yang agung, yang besar. Min sidqil wa'd, di antaranya adalah sidq, jujur dalam menunaikan janji. Warahmah bidh-dha'if, berkasih sayang, belas kasih kepada orang-orang yang lemah. Wasidqil qaul, jujur dalam bertutur kata. Wal ikhlas lillah, ikhlas Karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal wattiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hirs 'ala al-awqat, menjaga waktu, tidak membuang-buang dan menyia-nyiakan waktu, wa 'ala ada'il amanat, berusaha senantiasa menunaikan amanat, ya, wa 'ala birril walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wa 'ala mura'ati huquqil jiran, memperhatikan hak-hak tetangga, wa 'ala al-hishmati wal haya, menjaga sifat malu, ya. Nah, sifat malu ini lambat laun semakin hilang, ya, dengan pergaulan-pergaulan bebas ini. Nah, padahal sifat malu ini sangat penting sekali, termasuk akhlak mulia yang sangat penting, ya, karena dengan malu seseorang akan terhalangi dari banyak perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, innal haya la ya'ti illa bi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya rasa malu dia tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Innani ma'adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama-tama dulu adalah kalau kamu sudah tidak lagi malu, perbuatlah semaumu. Ya. Jadi malu ini termasuk benteng yang kokoh. Ya. Kalau orang tak punya iman, tak punya malu, sudah habis dia. Wa 'alal 'afwi wal hilmi. Demikian pula didik anak-anak itu supaya punya sifat al-'afw, suka memberi maaf. Wal hilm, yakni sabar. Hilm ini termasuk as-sabr, ya. Kelembutan dalam bersikap, yakni sabar, tidak tergesa-gesa dan menahan diri. Wa ghairi dzalika min ma'ali al-umur wal akhlaq, dan selain itu dari ma'ali al-umur wal akhlak, yakni akhlak yang tinggi, akhlak yang luhur, kemakarimnya dan yang mulia. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa mimma yahtaju ilaihi tiflu ghayatul ihtiyaj al-i'tina bi amri khuluqi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, mimma yahtaju ilaihi tiflu, yang sangat diperlukan, ya, oleh seorang anak, ghayatul ihtiyaj, ini sangat diperlukan. Yani ghaya itu yani sangat, ya, sama puncak al-ihtiyaj adalah al-i'tina bi amri khuluqihi. Kita perhatikan, kita pentingkan bab akhlaknya. Fa innahu yansha'u 'ala ma 'awwadahu al-murabbi fi sigharih. Karena anak tersebut yansha', dia akan tumbuh 'ala ma 'awwadahu al-murabbi, sesuai dengan yang dibiasakan oleh pendidiknya di waktu kecil. Jadi ini, ya, adalah modal atau raksumal bagi kehidupannya di waktu yang akan datang. Nah, intinya di waktu kecil ini dia akan menjadi seorang yang baik akhlaknya di kemudian hari, ketika dia di waktu kecil berakhlak baik. Ketika waktu kecil akhlaknya buruk, maka di waktu berikutnya nanti tetap akan buruk. Ya, sulit akan merubah, ya, karakter atau akhlak tersebut. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ghayatul ihtiyaj, ini sangat diperlukan. Ya. Fa innahu yansha'u 'ala ma 'awwadahu al-murabbi fi sigharihi. Dan murabbi yang paling utama siapa? Kedua orang tuanya. Ya. Ayah dan ibunya, sebelum dia bergaul dengan orang lain, sebelum dia sekolah dan lain-lain, orang tuanya terlebih dulu. Maka ini perlu kita perhatikan, ya, kita ini banyak kekurangan, ya, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, banyak kekurangan dan kurang menyadari tentang pentingnya bab ini. Sehingga kadang akhlak buruk pada kita muncul, ternyata anak kita sudah meniru dia, ya, mengikuti kita. Kita kadang terheran, loh, anak kita kok semacam ini. Dari mana? Ternyata dari kita sendiri, dia meniru kita. Nah, kadang kita perlu banyak introspeksi diri, muhasabah. Apa yang buruk dari kita, kita usahakan kita tahan, ya, walaupun berat, demi baiknya anak-anak kita, supaya mereka terjaga dari akhlak buruk. Kalau kita punya akhlak baik, oh, berikan sebaik-baiknya. Tapi yang buruk dari kita jangan kita perlihatkan dan mestinya kita hilangkan. Jangan sampai anak-anak kita meniru dari kita. Nah ini ternyata sebagai orang tua cukup berat ya, sangat berat bahkan dalam bab ini ya, karena apa? Karena seperti yang beliau katakan, anak-anak tersebut nanti tumbuh sesuai kebiasaan di waktu kecil ketika dididik oleh para murabbi, pendidik-pendidiknya ya, dan terutama kita sebagai orang tua. Begitu pula mungkin gurunya, ustadznya dan seterusnya. Bin hardin wa ghadabin walijajin wa ajalatin. Nah ini sifat-sifat buruk contoh nih ya. Hardin wa ghadab yakni sifat marah ya. Ya sifat naik pitam.
Apa? Naik angin.
Naik angin. Walijajin wa ajalah. Lijaj yakni suka berdebat, yakni sulit dalam, bukan orang yang suka mengalah tapi suka berdebat. Alot dalam perdebatan. Wahajalah, terburu-buru ya dalam memutuskan suatu perkara, bukan orang yang ta'anni, berpikir jauh, berpikir panjang. Wa khiffatin ma'a hawa, khiffah yani mudah berbuat ya, termasuk ya kita kadang ringan tangan kalau di sana dia sama ya. Khiffah ma'a hawa, dengan hawa nafsu yang yani kemarahan, wa taish wa hiddah wa jasha. Ya, kurang lebih ini maknanya sama ini, ya. Cuma ini ada ya, perlu dilihat di kamus ya. Wallahu a'lam, saya belum melihat di kamus. Tapi kurang lebih maknanya mirip. Hiddah itu ya sama, keras. Ya. Tajam, hiddah itu tajam, keras. Nah, kata beliau rahimahullah, wayasubu alaihi fi kibarihi talafi dhali, maka menjadi susah bagi dia untuk talafi dhali, menghilangkan hal itu saat dia fi kibarihi, di waktu dia sudah dewasa ya, telah berumur tua atau dewasa sebelum itu. Ini susah untuk dihilangkan sifat-sifat tersebut karena sewaktu kecil sudah terbiasa dengan sifat-sifat itu. Wa tasiru hadhil akhlaq sifatin wa hay'atin rasikhah lahu. Sehingga sifat-sifat buruk itu menjadi sifat yang sifat dan hay'at yakni penampilan ya, stylenya dia, rasikhah lahu, yang sudah kokoh, mantap yang ada dalam dirinya. Ya. Falau taharruza minha ghayat taharruz fa dhahathu wala budda yawman ma. Seandainya pun dia berusaha menahan, tidak akan dia tampakkan sifat buruk itu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa dhahathu yawman ma, suatu saat akan nampak ya sifat buruk. Kita mungkin sudah berusia, kita menyadari itu buruk dan kita berusaha ya, kita tahu ini buruk, kita enggak akan melakukannya lagi, tapi suatu saat ada saja muncul itu sifat aslinya ya. Fadhahathu yawman ma, suatu hari nanti akan ada saat-saat, ada masa-masa dia munculkan itu sifat aslinya. Walihada tajidu aktaran nas munharifatan akhlaquhum wadhalika min kibali tarbiyah allati nasha'a alaiha. Oleh karena itu tajidu aktaran nas, kamu dapati kebanyakan manusia munharifah yakni melenceng atau keluar dari jalan yang lurus akhlak mereka. Wadhalika min kibali tarbiyah, hal itu disebabkan tarbiyah allati nasya'a 'alaiha, yang dia tumbuh di atas tarbiyah tersebut. Walidhalika yajibu an yujannaba as-sabiyyu idza 'aqal. Oleh karena itu wajib ya an yujannaba as-sabi, seorang anak idza 'aqala, ketika dia mulai paham, jauhkan dari majalis al-lahwi wal batil, majlis-majlis yang lahwi dan majlis yang batil, jauhkan dia. Wal ghina, ghina yakni nyanyian dan musik ya, sima'ul fuhsh, mendengar kata-kata yang kotor, yang buruk, yang keji. Wal bid'ah, jauhkan dari bid'ah. Wa mantiqus su', ucapan-ucapan yang buruk, jauhkan. Fa innahu idza 'aliqa bi sam'ihi, karena kalau kata-kata yang buruk itu telah lekat ya, lengket ya, dengan pendengarannya, asura alaihi mufaraqatu fil kibar. Ia akan kesulitan meninggalkan kata-kata tersebut di waktu besarnya. Akan ada saja kata-kata itu dalam pikirannya, ya, sehingga mungkin tiba-tiba suatu saat keluar karena sudah alikau, sudah lekat di sini.
Wa 'azza 'ala walihi istinqadhuhu minhu.
Dan bagi walinya juga akan kesulitan menyelamatkan dia dari hal-hal yang semacam itu.
Fa taghyirul 'awa'id min as'abil umur.
Mengganti atau menukar, taghyir 'awa'id, kebiasaan, ya, adat kebiasaan, min as'abil umur, termasuk sesuatu yang sangat sulit.
Yahtaju sahibu ila istijdadi tabi'atin tsaniyah.
Seorang memerlukan istijdad, yakni pembaruan tabiat yang keduanya.
Wal khuruj an hukmi tabi'ah hasirun jiddan, dan keluar dari tabiat dan watak asli tersebut sangat sulit. Hasirun jiddan.
Wa yujannibuhul kadzib wal khianah, dan hendaknya anak tersebut dia jauhkan dari sifat dusta, dari kata-kata dusta, wal khianah, sikap khianat.
A'adham mima yujannibuhu as-summa an-naki',
lebih daripada dia menjauhkan dari racun yang berbahaya. Karena ini sifat racun, ya, hanya berakibat buruk pada fisik, tapi ini menjadi watak.
Fa'innahu mata sahhala lahu sabila al-kadhib wal khiyana afsada alaihi sa'adat ad-dunya wal akhirah wa haramahu kulla khair.
Maka mata sahhala lahu, bila dia yani mendapat kemudahan untuk dusta, wal khianah, dan khianat, dan ini menjadi hal yang menjadi perangainya dan sifat buruknya,
afsada alaihi sa'adatad dunya wal akhirah,
ini akan merusak kebahagiaannya dunia dan akhiratnya.
Wa haramahu kulla khair, dan akan menghalanginya dari segala kebaikan.
Benar, kalau dusta ini sulit sekali diperbaiki, ya. Orang yang sudah dusta ini, na'udzubillah, sudah kita tak mengharapkan kebaikan darinya. Sulit. Dusta kalau ada pada seseorang, dusta adalah temannya segala keburukan. Pencuri dia akan berdusta, ya kan? Orang ahlu maksiat hampir semuanya berdusta. Temannya semua keburukan. Al-kadzib, ya.
Wa yujannibuhul kasal wal batalah wad'ah warrahah bal ya'khudhuhu bi'adadiha.
Demikian pula yujannibuhu, dia jauhkan anak-anak tersebut dari kasal, kemalasan, ya. Wal batalah, pengangguran. Menganggur, tak bekerja. Kasal, malas. Da'ah wa rohah, yakni da'ah dan rohah ini yakni santai, ya. Selalu rehat, tak mau apa? Sungguh-sungguh. Ini namanya ad-da'ah wa rohah. Rohah, rehat, ya.
Bal ya'khudhuhu bi'addadiha, bahkan dia didik anak tersebut untuk apa? Untuk melawan hal-hal itu.
Ya, kasal wal batalah wad da'ah wal raha, ini lawannya adalah apa? Nasyat wal juhud wal ijtihad. Ya, semangat, kemudian nasyat yang giat, juhud sungguh-sungguh, ijtihad. Nah, ini lawannya itu yang baik macam itu.
Wa yu'awwiduhu al-intibah akhir al-lail fa innahu waqtu qasmi al-ghanaim wa tafriqi al-jawa'iz fa mustaqillun wa mustakthirun wa mahrumun fa mata i'tada dhalika saghiran sahula 'alayhi kabira.
Kemudian yujan apa dia? Yu'awwiduhu, ya, membiasakan al-intibah, bangun, ya, akhir al-laili, di akhir malam. Yani subuh, ya, akhir malam waktu subuh dibiasakan subuh bangun.
Fa innahu waqtu qasmil ghanaim, itu adalah waktu dibaginya ghanimah.
Karena Nabi mengatakan apa? Burika ummati fi bukuriha. Umatku diberi berkah di waktu bukur. Bukur yang ini waktu bagi-bagi awal-awal siang. Ini waktu bagi-bagi itu waktu yang berkah. Oleh karenanya Bukhari mengatakan ini waktu qasmil ghanaim, waktu pembagian ghanimah.
Ya, wa tafriqil jawaiz, waktu pembagian hadiah. Ya, ini maksudnya dari Allah Azza wa Jalla, keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Pemustakilun, maka ada orang yang hanya mengambil sedikit. Pemustakfirun, ada yang mengambil banyak. Pemahrumun, ada yang tidak mendapat apa-apa. Ya, sesuai dengan ya, dia sendiri. Ya, kalau dia di waktu itu bangun waktu pagi, banyak beramal soleh, ya, berzikir, membaca Quran, atau amal-amal baik yang lain, banyak kebaikan yang dia dapat. Tapi ketika itu, misalnya dia yakni bangun subuh juga tidak, bangun jam berapa, sudah waktu duha baru bangun, lewat subuhnya, dia mahrum, nah, dapat ya kebaikan dan melakukan yang haram. فَمَتَ عَتَادَ ذَلِكَ صَغِيرًا سَهُلَ عَلَيْهِ كَبِيرًا. Siapa yang membiasakan hal itu di waktu kecil, maka di waktu besar pun dia akan mudah melakukannya. Nah ini adalah contoh bagaimana pendidikan akhlak. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mencontohkan bagaimana pendidikan akhlak. Kemudian berikutnya saminan yang ke-8. Lanjut yang ke-8, ar-rahmah bihim wa taqbiluhum wal adlu bainahum. Ar-rahmah bihim, rahmah yakni sifat kasih sayang untuk mereka anak-anak, wa taqbiluhum dan taqbiluhum yakni mencium mereka, wal adl bainahum dan bersikap adil terhadap mereka anak-anak. Ya. Rahmah ini hal yang penting kepada semua sesuatu. Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Nah, dan ar-rahmah sifat kasih sayang ini bagian daripada al-ihsan, dan ini sangat diperlukan untuk mereka anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu auladahu, beliau mencium putra-putra beliau yakni cucu-cucu beliau, Al-Hasan, Al-Husain, ya, anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau. Waqala, dan beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memberi kasih sayang, dia tidak akan diberi kasih sayang. Beliau juga mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berilah kasih sayang kepada yang di bumi, maka yang di langit akan memberi kasih sayang kepadamu. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kasih sayang dari hamba-hambanya itu, mereka yang ar-ruhama, orang-orang yang punya sifat kasih sayang. Ya, dulu seorang Arab Badui datang kepada Nabi dan melihat Nabi mencium cucunya, ya. Dia pun mengatakan, saya enggak pernah melakukan, saya punya anak 10. Tapi satu pun tak pernah saya cium dia. Maka Nabi katakan seperti ini, man la yarham la yurham. Ya. Jadi ini adalah bagian daripada rahmah untuk al-aulad, anak-anak mereka. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala wa kana as-salafu yastahibbuna an ya'dilu bainal aulad fil qiblah. Ya, dulu as-salaf rahimahumullah menyukai untuk berbuat adil bainal aulad, antara anak-anak mereka, hatta fil qiblah, sampai dalam masalah mencium mereka. Ini sekali, dua kali, ya, dua kali semua. Luar biasa usaha mereka untuk berbuat adil sampai dalam bab qiblah. Padahal ini ya sulit sekali ya bagi kita ya kadang. Namun maksudnya di sini adalah ya, pentingnya bab rahmah, dan diusahakan ketika kita mampu berbuat adil, berbuatlah adil.
walaupun dalam bab kublah, apalagi dalam bab pemberian. Dalam bab pemberian ini juga tentu wajib berbuat adil. Nabi SAW mengatakan, ittaqullah wa'adilu baina awladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Dulu kisah siapa? An-Nu'man bin Bashir. Ya, An-Nu'man bin Bashir, ya, ayahnya memberi hadiah, tapi tak semua anaknya diberi hadiah. Beliau pun ingin mempersaksikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah memberi suatu pemberian kepada anaknya. Nabi katakan, apakah semua anakmu kamu beri, kamu hadiah, kamu beri hadiah ini? Nanti tidak. Kata Nabi SAW, kalau begitu pergilah, cari saksi selain aku. Fa inilla ushid ala jawr. Saya tidak menjadi saksi untuk perbuatan curang semacam ini, perbuatan zalim, perbuatan yang tidak membawa keadilan. Kemudian Nabi memberikan nasihat itu, ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Ya. Dan ini merupakan hak mereka, dan ketika tidak ada al-adl, keadilan di antara mereka, maka akan muncul apa? Al-hasad. Sifat hasad di antara mereka, asyahna, hubungan yang apa? Renggang, yang jauh di antara mereka, disebabkan karena tidak adil. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi orang tua yang istilahnya pilih kasih, ya. Ketika dia mau memberi, hanya diberi yang dia senangi dari anak-anak itu. Yang tidak dia senangi tidak dia beri. Tidak dia beri. Nah, ini sesuatu yang dilarang dalam Islam, dan ini mengakibatkan apa? Akibat buruk di antara mereka. Nah. Lanjut. Baik, mungkin kita istirahat dulu.
Tunggu sikit lagi kita. Dah sebulan habis nak masuk ke 9 ke dengan yang ke 8 sudah? Habis yang ke 8 ke apa?
Sudah 9 ke.